Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик. Пазняк вибирає добра фотографія. Такі назов нового циклю, який на протягу году кожну п'ятницю буде з'являтися на веб-сайті Радіо Свобода. Зенон Пазняк набув відомість фотомастака задовго до того, як став відомим політиком. Напередодні циклю інтерв'ю з Зеноном Пазняком, який зараз знаходиться у Нью-Йорку.
Зносно ставиш, у 23 ви видали свій перший фотоальбом, у 26 годов видали другий, у 30 з нечим уже фігурували у білоруській енциклопедії, як признані фотомайстра, що, ну, безпречно було професійним поспіхом. Ось ці ви саправду сприймали заняток фотографії як свою основну професію, як, може бути, навіть накірунок життєвої діяльності?
Коли б я жив у іншій країні, то, можливо, я б так і думав, я гэтым би займався як основним занятком. У той країні, де я жив, у Совєтському Союзі, це було немогчимо. Не можна було бути свободним мастаком і не можна було прожити. Тому я це одразу розумів і я бачив свою будущину як вольного мастака, який може творити свободно, незалежно від вимогу громадства, вимогу влади, цензури і так далі. Я цікавився не тільки фотографією, і мастацтвом найперш, і наукою, і історією. І я мислив свій лос менавіто таким чином на мастацькій і науковій глебі. А фотографія – це тоя паралельне життя, яким я жив, збирався жити і фактично живу по сьогоднішній день.
Ну, а як народилося ваше захоплення фотографії? Чи пам'ятаєте ви перші такі відчування від занятків? Хто ввогалі вас подвиг на цю справу? Відать, був же некий такий штуршок, можливо, навіть у дитинстві.
Не було ніякого штуршка і не можу нічого вспомнити, що повпливало. Я думаю, що тяга до фотографії народилася разом зі мною. Просто, коли ще у дитинстві я бачив фотографії, фотоапарати, як здимають, у душі було неке тремтіння. Просто мені це вельми подобалося і вельми хотілося. Бо я інтуїтивно чував, що тут я можу виразити сам себе. І можу адлюструвати, зробити тоя, чого ніхто не бачить, чи тоя, що я можу зробити. От фотографія мені являлася такою можливістю. І у 14 годів я так цим загорився, що це зауважила мама моя, купила мені фотоапарат і допомогла відкриватися у такої, якби, на такі курси, які вів один старий фотограф. Нас там було двох учнів. Ось я скончив ці курси. Власне кажучи, я почав фотографувати з першого натиску на спуск. Я не сапсував ні одної пленки, ні одного кадра. Одразу все пішло. Вот. Так що сказати, що каб нехто, нешто, була ніяка причина, не можу. І воно ніяк народилося само собою.
Ну, ось ви ужили слово «стужка», а у теперішньому світі, я думаю, що для мільйонів тих, хто тримає фотоапарат, слово «стужка» у зв'язку з фотографією просто навіть ніяк не асоціюється, бо уже кілька років, як існує і розвивається лічбова фотографія. Ось ви згодні з тим, що лічбова камера зробила справді революцію фотографії, долучивши до її сотні мільйонів людей, які ніколи б не займалися всіми цими проявляльниками, фіксажами і так далі. Ну і до того ж, можливість з'явилося фіксування життя раніше зовсім просто принципово інше по об'ємі. Раніше сімейний об'єм складався сотні здимків, а зараз їх може бути десятки тисяч цих здимків на комп'ютері чи на диску. Словом, це змінило лічбове фото, фотомастацтво.
Лічбова фотографія зробила революцію у інформації і зробила революцію масової культури. Фотографія у значній ступені стала з'явою масової культури. Лічбова фотографія деморалізувала фотографію як масовий заняток і вельми-вельми поширила її массовое уживание обнизило уровень. Я б не сказал бы, что лічбовая фотография зробила революцію і істотно повпливала на мастацьку фотографію. Такого не назирається. Назираються зворотні тенденції. Тенденції деморалізації, омертвення натури, тому що воно виходить з самої природи цієї фотографії. Але можливості, безумовно, є дуже великі. Я думаю, що з тягом часу вони будуть достатково добре використані. Во всякому разі у репортажній фотографії лічбові можливості використані досконало. Але повеличився чисто інформаційний аспект. Що дотичить мистецького аспекту, не бачу ніякого зруху наперед по порівнянню, як було. І є причини. По-перше, можливість робити дуже шмат серійних кадрів збавляє фотографа, збавляє чоловіка, який глибоко не навучений у фотографії, мастацького думання, асенсування. У виніку відбувається така творча деморалізація. Деколі ми, професійні фотографи, не сприймали усерйоз вузьку пленку. Фотограф повинен називати на широку пленку. І не тільки тому, що це дає хорошу якість, але це зовсім інший підход у час димки, це відповідне думання, це просто інше бачення світу, тому що там не розгонишся. А тих, які здимали на 36 кадрів, називали пстрикачами, тому що люди бездумно могли робити там десятки дублів. Це такий був бытовий підход у професійної фотографії до вузької пленки. Лічбова камера, вона дала такі можливості, що чоловік не задумується над творчим процесом. Гэта што датычыць людзей, якія дастаткова адукаваныя ў фатаграфіі. Што датычыць масавай культуры, масавага ўжывання, то, на вялікі жаль, гэта прывяло да таго, што з гэтага асяроддзя, амаль што аматарская фатаграфія вельмі, на мой погляд, абнізілася ў гэтым сэнсе. Ну і другое, што мне не падабаецца, пакуль што гэта якасць. Гэта плоскія фатаграфіі, і плоскія фатаграфіі яны з самой прыроды лічбавай камеры зыходзяць, таму што пікселі ўсе аднолькавыя, плоскія. Другое, гэта рэзкасць, ад якой немагчыма пазбавіцца. Вельмі цяжка ад яе пазбавіцца. І адпаведна страта таких вельми істотних можливостей фотографії, як перспектива повітряна і так далі. Ну і третє ще недохоп істотний. Навіть професійні журналісти, фотографи многие вже знімають на лічбову камеру, не ведаючи, що там воно дає. Всякий здимок, знятий вище 500-ки або 1000-ї секунди, він мертвий. Не кажучи про те, що резкість настільки велика, що фотографія мертвіє. І ось ці моменти, я не многими старішими фотографами, які працювали на широку пленку, на емульсії бромісти, все, я не сприймається. Це не значить, що це не перспективна. Лічбова фотографія перспективна, вона буде розвиватися, можливості технічні не вичерпані, і ті недохопи, про які я говорю, у принципі, вони можуть бути переодолені і, напевно, будуть переодолені. Ось, так що я гляджу доволі цвяроза на гэтую новую з'яву, яка з'явилася. І не маю особливих ружових таких захопленняў у дачыненні да развіцця мастацкай фотографії. Во всякім разі, мы не бачым революції у мастацкай фотографії, да і увогуле у фотографії. Паўтараю, што датычыць масавай культуры, што датычыць інформації, так, тут революція.
Ну, самі ви, наколькі я розумію, наколькі я бачив, не вживаєте лічбової камери. Напевно, з гэтых причин, які назвали.
Ні, я маю професійну лічбову камеру Sigma 14 з павіоном. Это одиная в своем роде система. И маю несколько таких камер аматорских. Там Olympus, Canon, компакт, так званых компакты. Але я вельми редко их уживаю по той причине, что мне они не задовольняют. Мне не задовольняет магнитный заряд у компьютера. Я повинен иметь фотографию и повинен иметь материальное ее увасобление, якое у любых умовах застанется. И надолго.
Працяг інтерв'ю з Аноном Пезняком після дайджесту сьогоднішніх подій.
Ви на хвалях Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. 25 сакавіка сповняється 92 гады з дня абвяшчэння незалежнасці БНР. Святочныя акцыі з гэтай нагоды праходзяць у Беларусі і за мяжой. Напярэдадні па ўсёй Беларусі супрацоўнікі сілавых структураў затрымлівалі патэнцыйных удзельнікаў святкавання Дня волі. Сёння апошні дзень рэгістрацыі кандыдатаў дэпутаты мясцовых саветаў. Паводле сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка, дыпламаты шэрагу дзяржаваў выказалі жаданне назіраць за мясцовымі выбарамі ў Беларусі. Беларусь падала на Расію эканамічны суд СНД з нагоды нафтавага мыта. Пазоў Беларусі тычыцца збірання мыта на нафтапрадукты пры пастаўках з Расіі ў Беларусь. Упершыню на працэсе Мікалая Утуховіча адзін са сведак заявіў, што аператыўныя супрацоўнікі збівалі яго і прымушалі агаворываць падсуднага.
А зараз працяг інтерв'ю з Аноном Пезняком, аўтарам новага цыклю, які на працягу году будзе з'яўляцца на вэбсайце Радіо Свабода.
Я памятаю, як давно, уже 14 гадоў назад, калі мы прыехалі ў Прагу першы раз, гэта было на Вадзічковай вуліцы, зайшлі, мы ішлі і пабачылі фотамагазін, вялізны фотамагазін, і цяпер ёсць у люцерні, і вы хвілінаў 15 там разглядалі гэтыя камеры, відаць, разглядалі б і гадзіну, і дзве, і тры, і потым памятаю, як у Нью-Йорку куплялі гэтыя часопісы, каталогі, фотакаталогі гэтых камер, проста гадзінамі іх разглядалі, параўноўваючы розныя тэхнічныя характарыстыкі, ну, гэта сапраўды такое было стаўленне прафесіянала, паколькі вы ўжо загаварылі пра гэтыя розныя мадэлі, то зноў жа прыгадаю, што свой час вы параілі мне купіць якраз з усіх камер Olympus. Сапраўды гэта лепшая камера, як вы лічыце?
Не, камеры вельмі розныя. Яны кожная мае свае магчымасці. Што датычыць Olympus, то размова ішла пра кампакт-камеры. А Olympus – это такая фирма, якая специализуется на таких вельми компактных технологиях. Она выпускала хорошие камеры, теперь выпускает хорошие литбовые камеры, але характерность ее, что она старается их робить вельми компактными. И тому у этой фирмы компактные камеры как раз вельми добро отрымливались. И пленочные, и литбовые, так само. І калі у нас была размова, якую кампактную камеру купіць, я табе параю вось гэтую фірму Olympus. Тым больш, што яна, та фірма, карыстаецца вельмі добрымі аб'ектывамі Zuiko. Японцы выпусцілі такі аб'ектыў, які можна параўнаць да Tessara нямецкого. А Tessara это культавы аб'ектыў. Ніхто ще його не пераплюнув, хоч він зроблений був у 30-х годах. Вот, что дотычить этих камер, так званых фирмовых. Ну, а что дотычить старых камер, то я неколи такое имел трошки хобби сбирать старые камеры. И я не только их любил сбирать, как на них глядеть, а их ими фотографовать. И я теперь вас в Америце купил Суперконту 6x6, купил Суперконту 6x4,5, якая была у ней великого німецького штурмбанфюрера і пройшла усю Другу світову війну у танку. Так що це куплено на eBay, дається характеристика, легенда. Ну, заходні люди, звичайно, не хлусять. Вони, видать, пишуть так, як було. Вот, тому це так вельми цікаво. Я знімаю цими камерами, проявляю часом широкі пленки. Вот. Так что тут такое не музейное зацікавлення, а чисто професійне. Это саправды культовые камеры. И, конечно, серьезно этим займатися нема часу. Вот, но, але тим не менш, без этого, это неяк, ну, само собой отримливается. Коли я ехал в эмиграцию, а это было в конце сакавіка 96-го года, коли мне поведомили, что такая ситуация, что уже квартал окружены и так далее, я это зрозумел и поднялся наверх только взять документы, паспорт, что треба. И все, и так как стоял с голыми руками и поехал. И я за межу приехал с голыми руками на проз Россию на Украину. И уже за межой, приехавши в эмиграцию, я голые руки сунул в кишени. И в кишени оказался фотоаппарат «Олимпус». Компактная камера, зуйка, вот пленочная, она теперь со мной каждый раз в кишени. Вот эта камера со мной подорожничая, как мой сябра, и наибольше она уже его и наздымала. Вот, так что в эмиграцию я поехал не один, а поехал с камерой «Олимп».
На протягу года вы будете комментовать фотоздымки, и это будет интернет. Коли говорить про интернет, то интернет як-небудь на фотографию поупливал?
Ну, безумовно, потому что реализация лічбових камер идет в основном проз интернет, проз экран. Там и якость лепшая, и вельми легкая, легкие махчимости распавсюживания, передачи. Только есть это якость фотографии, значит, это якость интернета, как сродка информации. Але безумовно, что зараз есть шмат и сторонок, и порталов про фотографию. Это дает вельми великие махчимости и навучание, обмена думками. И главное, что интернет дает махчимость показать шедевры фотографии мгненно, хутко. Не треба ходить на выставы, можно выставу бачить дома. Вот эта махчимость, конечно, уникальная. И тут треба надать належное, что кругозор знакомства с фотографией значительно расширился. Неколи в 60-х годах, когда еще продавали замежные часописы в Советском Союзе, я не мог дочекаться, когда выйдет чешская фоторевью. Это один из лучших часописов в свете тогда был. Он выходил 4 раза на год. Их можно было купить в киоску в Минске. Это была фактично одинная такая серьезная информация об фотографии, мастацкой вогуле. Так это требовало чекать 3 месяца, пока появится новый часопис. И когда я его отримливал, то я приходил до дома, и я его не листал весь от початку до конца. Я его начал читать от первой сторонки, не заглядывая на другую, и пока не прочитывал до конца. Это был целый... медитація, це був цілий мистецький акт прочитання цього часопису. А часопис був виключний по рівню, по своїм якостям, і поліграфічним, і по рівню мистецькому. Це був виключний часопис. Многі фотографи на Білорусі просто вчилися на мистецькій фотографії. Так от, інтернет дає такі можливості, якія тоді у нас відсутнішили. Це заслуга інтернету, безумовно.
Ви будете пропонувати і коментувати здымки усесвітно відомих майстров і аматорів. Що б ви хотіли донести до наведників нашого сайту, до тих, хто буде читати ваші тексти, до тих, хто буде глядіти на ці здымки?
Думаю, що найменш буде фотографія сусвітніх майстрів. Бо задача, яка я поставлена мною, вона адлюстрована в назві «Добра фотографія». Це підхід такий – показати ту фотографію, яка вельми так яскраво адлюструвала свою сутність. Це значить спинила імгнення життя. І донесла це спинене імгнення через почуття, через настрой. І викликає певний катарсис, відчування того, що є, з усвідомленням того, що вже нема. Бо це може тільки фотографія. Это ее характеристика. Это не может никакое иншее мастерство. И вот я буду концентрироваться на этих якостях фотографии. И другое, мне бы хотелось показать такие фотографии, где адлюстрованы якости человеческого духу, важные подеи у лёсе человечем, там будет шмат военных фотографий, важные подеи у культуры, изъявы культурные, то, что наполняя сенс человеческого існавання. Вот это не обовязково повинны быть шедевры сусветной фотографии. Шедевры часто бывают вельми банальные, особливо расхваленные мастерствознавцами. Яны часто покидают людей спокойными. А бывая аматорская фотография, выкликая у человека тремтение души. Вот несколько таких фотографий я бы хотел бы показать, в приватности связанные с Василием Владимировичем Быковым. Коли мне удастся ее достать, я ведаю, кто ее снял, але у меня ее покуль нема. Вот. И опошняя. Коли донесены эти якости, вот те якости, якие, про которые я казал, якія выклікаюць адпаведныя пачуцці і гэтае трымценне душы, нават хаця б аддалены настрой, то гэтую фатаграфію я буду даваць. І не мае значэння, ці гэта фатаграфія арыгінальная, ці гэта паліграфічная копія, ці 125-я репрадукція. Важна, каб там застаўся настрой той асновы, які быў. Тому якость будет у межах вельми таких допущальных. У мастацкой фотографии техничная якость является сродком вобразного выявления. Она подпорядкована мастацтву. Это аматоры думают, что как там все было резко, там зерна не было, того и сего. Мастацкая фотография, это меня перерыва. Это все есть в образное выявление, когда мастак ставит отповедную эстетичную альбо психологичную мету. Тому треба подрихтоваться, что серия будет с фотографией неведомых авторов, неведомо откуль, никаких аматорских, никаких репродукций, але это будет ось подпорядковано той задачи, про якую я кажу.
Вы слухали интервью с Яноном Пазняком. У п'ятницю на веб-сайті Радіо Свобода читається першу публікацію з циклю «Пазняк вибирає. Добра фотографія». Вона називається «Мінськ, соковік 1918-го». Адрес нашого сайту – свобода.org.
Слухачы. Пасля пераходу на летні час у нядзелю 28 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазнашце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 28 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6150 і 9865 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.